From the Conference Center at Temple Square in...
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämä kokous välitetään tuhansiin kokouspaikkoihin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää nuorten naimattomien aikuisten pappeudenhaltijoiden kuoro Salt Lake Cityn alueelta Utahista. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän iltaisen pappeuskokouksen.
Veljet, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempiin aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssin yleiseen pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmoitamme surullisina, että vanhin Eldred G. Smith menehtyi kotonaan torstaina 4. huhtikuuta. Vanhin Smith, joka oli 106 vuotta vanha, palveli kirkon patriarkkana huhtikuusta 1947 lokakuuhun 1979, jolloin hän sai täysin palvelleen aseman. Rakkaat veljet, tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille moniin paikkoihin eri puolille maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää nuorten naimattomien aikuisten pappeudenhaltijoiden kuoro Salt Lake Cityn alueelta Utahista. Heitä johtaa Justin Bills ja urkurina toimii Clay Christiansen. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla Arise, O God, and Shine. Alkurukouksen pitää sitten vain Ronald Raspand 70 kormien johtokunnasta.
Oh. Our dear, loving Heavenly Father.
Rakas taivaallinen isämme. Rakas isämme, kiitämme siitä suuresta kunniasta, joka meillä on kokoontua Melkisedekin papperin haltijoina kautta maailman. Meillä on niin suuri etuoikeus pitää sinun poikasi Herran Jeesuksen Kristuksen pappeutta. Ja pyydämme, että voisimme kaikki laajentaa tehtävämme pappeudessa, tehdäksemme kunniaa sinun pojallesi. Me kiitämme sua profeetasta. Pyydämme, että siunaisit Thomas Monsonia ja hänen vaimoaan ja hänen rakkaita neuvonantajiaan ja 12 apostolin koorumia. Me pyydämme, että siunaat kaikkia papperin haltijoita pienimmästä vanhimpaan, että voisimme rakentaa sinun valtakuntasi ja tuoda vanhurskautta koko maailmaan. Siunaa jokaista isoisää ja isää, poikaa ja veliä, jotta he voisivat käyttää pappeutta lähimmäistensä hyväksi, jotta voimme tuoda rauhaa ja vanhurskautta tähän maailmaan, jossa me asumme. Rukoilemme, että siunaisit niitä, jotka osallistuvat tähän pappeuskokoukseen, jotta voisimme kuunnella heidän sanojaan, ettenkä me olisi ainoastaan sanojen kuulijoita ainoastaan, vaan voisimme myös päättää toimia näiden sanojen mukaisesti. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with
Meillä on nyt ilo kuulla kuoron esittävän laulun Suo kohti Herrani. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin Robert D. Halesia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Tad R. Callister, joka kuuluu 70 johtokuntaan. Sitten meille puhuu veli David L. Beck, nuorten miesten ylijohtaja.
Brethren, veljet, on kunnia olla Jumalan kuninkaallisen papparen haltijoiden kanssa. Me elämme viimeisiä aikoja, vaikeita aikoja. Pappeuden haltijoina meillä on vastuu pysyä lujina, suojanamme uskon kilpi vastustajan palavia nuolia vastaan. Me olemme esikuvia maailmalle, suojellen Jumalan antamia luovuttamattomia oikeuksia ja vapauksia. Me puolustamme kotiamme ja perheitämme. Kun olin 9. luokalla, palasin ensimmäiseltä kotikaupunkini puolelle suuntautuneelta pelimatkaltani koulun baseball-joukkueen kanssa. Isäni huomasi, että pitkällä pussimatkalla kotiin olin kuullut ja nähnyt kielenkäyttöä ja käytöstä, jotka eivät olleet sopusoinnussa evankeliumin tasovaatimusten kanssa. Hän oli ammatiltaan taiteilija, joten hän istui kanssani ja piirsi kuvan ritarista, soturista, joka pystyi puolustamaan linnoja ja valtakuntia. Kun hän piirsi ja luki kohtia pyhistä kirjoituksista, opin, kuinka olla uskollinen pappeuden haltija, suojella ja puolustaa Jumalan valtakuntaa. Apostoli Paavalin sanat olivat oppaani. Ottakaa siis yllänne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina. Kiinnittäkää vyöksenne totuus. Pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan. Ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Veljet, jos olemme uskollisia pappeudessa, tämä taisteluvarustus annetaan meille lahjana Jumalalta. Me tarvitsemme tämän taisteluvarustuksen. Nuoret miehet, teidän isänne ja isoisänne eivät kohdanneet koskaan niitä kiusauksia, joita te kohtaatte säännöllisesti. Te elätte viimeisiä aikoja. Jos isänne olisi halunnut hankaluuksia, hänen olisi pitänyt etsiä niitä, vaan ei enää. Nykyään kiusaukset löytävät teidät. Muistattehan sen. Saatana haluaa saada teidät, ja synti vaanii ovella. Kuinka vastustatte hänen hyökkäystaktiikkaansa? Pukekaa yllänne Jumalan taisteluvarustus. Saanen opettaa teitä erään toisen elämässäni olleen kokemuksen kautta. Tammikuussa 1982 puhuin eräässä hartaustilaisuudessa Brigham Youngin yliopiston kampuksella Provossa Utahissa. Kehotin oppilaita kuvittelemaan, että kirkko oli puhujakorokkeen yhdellä puolella ja maailma oli vain alle metrin päässä toisella puolella. Tämä edusti sitä erittäin lyhyttä välimatkaa siitä, missä maailma oli, sinne, missä kirkon tasovaatimukset olivat, kun minä olin yliopistossa. Seistessäni opiskelijoiden edessä 30 vuotta myöhemmin selitin, maailma on karannut kauas, sitä ei edes näy, se on kulkenut hyvin, hyvin kauas. Ulos tästä rakennuksesta ja maailman ympäri. Meidän ja lastemme ja lasten lastemme tulee muistaa, että kirkko pysyy muuttumattomana, vaikka maailma jatkaa kulkuaan. Tuo kuilu kasvaa vain yhä leveämmäksi. Olkaa sen vuoksi hyvin varovaisia, jos arvioitte tekojanne ja kirkon tasovaatimuksia sen perusteella, missä maailma on ja mihin se on matkalla. Huomaatte, että ette ole siellä, missä teidän tulisi olla. Siihen aikaan en olisi voinut kuvitellakaan, Kuinka kauas ja kuinka nopeasti maailma kulkisi poispäin Jumalan antamasta opista, periaatteista ja käskyistä? Ja kuitenkaan Kristuksen ja hänen kirkkonsa tasovaatimukset eivät ole muuttuneet. Kuten hän on sanonut, totuus pysyy aina ja ikuisesti. Kun me ymmärrämme ja hyväksymme tämän, olemme valmiita kohtaamaan sen sosiaalisen paineen, pilkan ja jopa syrjinnän, joka tulee maailmalta ja joiltakuilta, jotka kutsuvat itseään ystäviksi. Useimmat meistä tuntevat jonkun, joka sanoo, jos haluat olla ystäväni, sinun täytyy hyväksyä minun arvoni. Todellinen ystävä ei pyydä meitä valitsemaan evankeliumin ja ystävyytensä välillä. Lainatakseni Paavalin sanoja, karta sellaista. Todellinen ystävä vahvistaa meitä pysymään ahtaalla ja kapealla polulla. Evankeliumin käskyjen, toimitusten ja liittojen polulla pysyminen suojelee meitä ja valmistaa meitä tekemään Jumalan työtä tässä maailmassa. Kun noudatamme viisauden sanaa, tahdon vapautemme on suojassa riippuvuuksilta, kuten alkoholi, huumeet ja tupakka. Kun maksamme kymmenyksemme, tutkimme pyhiä kirjoituksia, saamme kasteen ja konfirmoinnin, elämme saadaksemme pyhän hengen jatkuvan kumppanuuden, nautimme sakramentin kelvollisesti, noudatamme siveyden lakia, valmistaudumme saamaan ja saamme Melkisedekin pappeuden, ja teemme pyhiä temppeliliittoja. Me olemme valmiita palvelemaan. Temppelissä me valmistaudumme elämään ja lupaamme elää pyhityksen lain mukaan. Lähetystyöhön kykenevät nuoret miehet alkavat elää tämän lain mukaan, odottamalla lähetystyökutsua, antamalla kymmenykset elämänsä ensimmäisistä vuosista Herran kokoaikaisessa palveluksessa. Tuo uhraus vahvistaa heitä etenemään elämän korkeimpaan liittoon, solmimaan avioliiton ja tulemaan sinetöidyiksi temppelissä sekä aloittamaan iankaikkisen perheen. Ponnistellessamme polkua eteenpäin, me vahvistamme jatkuvasti hengellistä voimaa, voimaa käyttää tahdon vapauttamme, toimia omasta puolestamme, niin nuoret miehet kuin nuoret naisetkin. Te saatte apua tähän kasvuun, kun opitte oppia ja jaatte oman todistuksenne uuden verkossa olevan Tule ja seuraa minua -opetusohjelman kautta. Käyttäkää lisäksi tahdon vapauttanne itsenne yksilölliseen kehittämiseen. Kun löydätte lahjojanne ja kykyjänne, muistakaa, että vanhempanne ja ohjaajanne voivat auttaa teitä, mutta teidän täytyy antaa hengen johdattaa itseänne. Valitkaa ja toimikaa omasta puolestanne. Olkaa motivoituneita sisältäpäin. Tehkää elämällenne suunnitelma, joka sisältää koulutuksen. Tutustukaa mielenkiinnon kohteisiin ja taitoihin. Tehkää työtä ja tulkaa omavaraisiksi. Asettakaa tavoitteita. Voittakaa virheet. Hankkikaa kokemusta ja viekää loppuun se, minkä olette aloittaneet. Siinä samalla muistakaa osallistua perheen, koormin, luokan ja nuorten yhteisiin toimintoihin. Nauttikaa yhdessä tervehenkisestä hauskanpidosta. Näiden kokemusten kautta te alatte kunnioittaa ja arvostaa toistenne hengellisiä lahjoja sekä iankaikkisia toisiaan täydentäviä Jumalan poikien ja tyttärien luonteita. Ennen kaikkea, luottakaa vapahtajaan. Älkää pelätkö. Kun me elämme tunnollisesti evankeliumin mukaan, meistä tulee lujia Herrassa. Hänen voimansa avulla me pystymme torjumaan sen antikristuksen, joka sanoo, syökää, juokaa ja alkaa iloisia, sillä Jumala hyväksyy pienen synnin tekemisen. Ei tässä ole mitään pahaa, sillä huomenna me kuolemme. Herran voimassa me pystymme pitämään puolemme mitä tahansa filosofiaa tai uskoa vastaan, joka kieltää vapahtajan ja on ristiriidassa Jumalan kaikille lapsille varatun suuren iankaikkisen onnen suunnitelman kanssa. Meillä ei ole valtuutta neuvotella tuon iankaikkisen suunnitelman ehdoista. Muistakaa Nehemiaa, joka sai tehtäväkseen rakentaa muurin Jerusalemin suojaksi. Jotkut halusivat, että hän poistuisi paikaltaan ja vaarantaisi täten asemansa, mutta Nehemia kieltäytyi. Hän ei ollut suvaitsematon toisia kohtaan. Hän selitti yksinkertaisesti, minulla on suuri työ tekeillä. En voi tulla sinne, sillä työ keskeytyisi. Joskus meistä tulee kuin ukkosen johdatin, jonka täytyy ottaa iskut vastaan, koska pidämme kiinni Jumalan tasovaatimuksista ja teemme hänen työtään. Todistan, ettei meidän tarvitse pelätä, jos perustuksenamme on hänen oppinsa. Saatamme kokea väärinymmärrystä, arvostelua ja jopa perättämiä syytöksiä. Mutta me emme ole koskaan yksin. Vapahtajamme oli halveksittu ja ihmisten torjuma. On pyhä etuoikeutemme pysyä lujina hänen rinnallaan. Ironista kyllä. Lujana pysyminen tarkoittaa toisinaan maailman välttämistä tai jopa siitä pakenemista. Vapahtaja julisti, mene pois saatana. Egyptin Joosef pakeni Potifarin vaimon kiusauksia, ja Lehi jätti Jerusalemin taakseen ja vei perheensä erämaahan. Voitte olla varmoja, että kaikki profeetat ennen meitä pysyivät lujina omana aikanaan. Nefi suoritti Herran merkillisen työn saatanan hyökkäyksistä ja veljiensä Laamanin ja Lemuanin vainosta huolimatta. Apinadi todisti Kristuksesta epäluulon, halveksunnan ja varman kuoleman uhallakin. 2000 nuorta soturia puolusti perheitään niitä vastaan, jotka halveksivat evankeliumin arvoja. Moroni kohotti vapauden tunnuksen, suojellakseen kansansa, perheitä ja uskonnollista vapautta. Samuel seisoi muurilla ja profetoi Kristuksen tulemisesta, vaikka häntä vastaan hyökättiin kivillä ja nuolilla. Profeetta Joseph Smith palautti vapahtajan evankeliumin sinetöiden todistuksensa verellään. Ja musertavan vastavastuksesta ja vastoinkäymisistä huolimatta mormonipioneerit pysyvät lujina seuraten profettaa suurella vaelluksellaan länteen ja sen asuttamisessa. Nämä suurenmoiset Jumalan palvelijat ja pyhät pystyivät pysymään lujina, koska he pysyivät vapahtajan rinnalla. Ajatelkaa sitä, miten vapahtaja pysyi lujana. Nuorena miehenä Jeesus pysyi isänsä luona opettaen evankeliumia oppineille temppelissä. Hän teki pappeuden työtä koko palvelustyönsä ajan, opettaen, parantaen, palvellen ja siunaten muita. Milloin se oli asianmukaista, hän vastusti rohkeasti pahaa, jopa puhdistaen temppelin. Ja hän puolusti aina totuutta, joko sanoin tai vaikenemalla arvokkaasti. Kun ylipapit syyttivät Jeesusta Kaifaksen edessä, hän kieltäytyi viisaasti ja rohkeasti vastaamasta valheisiin ja pysyi hiljaa. Getsemanen puutarhassa vapahtajamme ja lunastajamme ei kavahtanut sovituksen katkeran maljan juomista. Ja ristillä hän kärsi taas tehdäkseen isänsä tahdon, kunnes hän pystyi lopulta sanomaan, se on täytetty. Vastauksensa vapahtajan täydelliseen kuuliaisuuteen lujana pysymisessä taivallinen isämme julisti. Nähkää minun rakas poikani, johon minä olen mieltänyt, jossa minä olen kirkastanut nimeni. Rakkaat pappeusveljeni, nuoret ja vanhat, kirkastakaamme Jumalan nimeä pysymällä lujina vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen rinnalla. Lausun erityisen todistukseni siitä, että hän elää ja että meidät on kutsuttu pyhällä kutsumuksella osallistumaan hänen työhönsä. Seisokaa siis pyhissä paikoissa, älkääkä horjuko. Me seisomme pyhissä paikoissa, kun me pysymme kuuliaisina ja lujina Jumalamme opille, sillä hänen oppinsa on pyhä, eikä se muutu aikamme yhteiskunnallisissa ja poliittisissa tuulissa. Julistan apostoli Paavalin tavoin. Valvokaa, pysykää uskossanne lujina. Olkaa urheita ja olkaa vahvoja. Tämä on harrasrukoukseni puolestanne. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
In 1878, my great-grandfather George F. Richards was 17 years of age.
Vuonna 1878 isoisäni isä George F. Richards oli 17-vuotias. Kuten noihin aikoihin oli toisinaan tapana, hänet oli jo asetettu vanhimmaksi. Eräänä sunnuntaina hänen äitinsä vaikeroi suurissa tuskissa. Koska hänen isänsä ei ollut tavoitettavissa, piispa sekä muutamia muita pyydettiin antamaan äidille siunaus, mutta kipu ei helpottunut lainkaan. Sen takia äiti kääntyi poikansa puoleen, Georgin puoleen, ja pyysi tätä laittamaan kätensä päänsä päälle. George kirjoitti päiväkirjaansa. Kyynelteni lomassa äidin tuskan vuoksi, ja koska minun piti suorittaa toimitus, jollaista en ollut koskaan ennen tehnyt, vetäydyin toiseen huoneeseen, jossa itkin ja rukoilin. Rauhoituttuaan George pani kätensä äidin pään päälle ja antoi tälle hyvin yksinkertaisen siunauksen. Hän totesi myöhemmin, äiti lakkasi vaikeroimasta ja sai helpotusta kärsimyksensä, kun käteni olivat vielä hänen päänsä päällä. Sitten hän merkitsi muistiin tämän erittäin oivaltavan huomion. Hän sanoi tunteneensa aina, että syy siihen, että hänen äitinsä ei saanut helpotusta piispan siunauksesta, ei ollut se, etteikö Herra olisi kunnioittanut piispan antamaa siunausta, vaan se, että Herra oli varannut tämän siunauksen pojalle opettaakseen tälle, että pojan pappeus pojassa on aivan yhtä voimakas kuin pappeus miehessä, kun sitä käytetään vanhurskaudessa. Haluaisin puhua tänä iltana tuosta voimasta. Vaikka viittaankin diakonien kormin johtajiin, samat periaatteet koskevat kaikkia Aaronin pappeiden nuoria ja heidän johtajiaan, myös opettajien kormin johtajia ja pappien apulaisia. Palvellessani lähetysjohtajana huomasin, että nuorissa miehissä tapahtui heidän lähetystyövuosinaan dramaattinen kasvu hengellisyydessä ja johtamistaidoissa. Jos pystyisimme jotenkin ilmaisemaan näitä ominaisuuksia määrällisesti Aaronin pappeiden vuosista lähetystyövuosiin, ehkä ne näyttäisivät jotakukin samalta kuin tämä viiva, jonka näette tässä kaaviossa. Mielestäni on ainakin kolme keskeistä tekijää, jotka vaikuttavat näin dramaattiseen kasvuun lähetystyövuosina. Yksi, me luotamme näihin nuoriin miehiin enemmän kuin koskaan. Kaksi, meillä on korkeat, mutta rakkautta osoittavat odotukset heitä kohtaan. Ja kolme, me koulutamme ja uudelleen koulutamme heitä, jotta he voivat täyttää nuo odotukset erinomaisesti. Joku saattaisi aivan aiheellisesti kysyä, miksi näitä samoja periaatteita voitaisiin käyttää diakonin kormin johtajiin? Jos niin tehtäisiin, ehkä kasvu alkaisi paljon aikaisemmin ja näyttäisi enemmänkin tältä. Saan puhua hetken siitä, kuinka nämä periaatteet voisivat koskea diakonin kormin johtajaa. Ensimmäiseksi luottamus. Me voimme antaa diakonien kormin johtajillemme paljon vastuuta. Herra epäilemättä tekee niin, minkä osoittaa hänen halukkuutensa antaa heille avaimia, tarkoittaa oikeutta johtaa ja ohjata työtä heidän kormissaan. Tämän luottamuksen merkkinä me kutsumme diakonien kormien johtajan ilmoituksen kautta, eikä ainoastaan pisimmän kormin kuulumisen ajan tai muun vastaavan tekijän perusteella. Jokaisella johtajalla tässä kirkossa, myös diakonien kormin johtajalla, on oikeus tietää, ja hänen tulisi tietää, että hänet on kutsuttu ilmoituksen kautta. Tämä vakuutus auttaa häntä tietämään, että Jumala sekä luottaa häneen, että tukee häntä. Toinen ja kolmas piiri ovat yhteydessä toisiinsa. Korkeat odotukset ja niihin liittyvä koulutus niiden täyttämiseksi. Opin lähetyskentällä tärkeän asian. Lähetyssaarnaajat yleensä joko nousevat tai laskeutuvat lähetysjohtajansa odotusten tasolle. Ja samoin on myös diakonin koorumien johtajien kanssa. Jos heidän odotetaan ainoastaan johtavan koorumin kokouksia ja osallistuvan piispakunnan nuorisokomitean kokouksiaan, niin he tekevät vain sen. Mutta te johtajat voitte antaa heille suuremman näkemyksen, Herran näkemyksen. Ja miksi tämä näkemys on niin ratkaisevan tärkeä? Koska lisääntynyt näkemys tuo lisääntynyttä motivaatiota. Jokaiseen tehtävään tässä kirkossa kuuluu olennaisesti oikeus saada ilmoitusta. Näin ollen näiden diakonin koorumien johtajien täytyy tietää, että heillä on oikeus saada ilmoitusta neuvonantajansa suosittamiseen, oikeus saada ilmoitusta eksyneiden pelastamiseen ja oikeus saada ilmoitusta koorumin jäsenten kouluttamiseen näissä tehtävissä. Viisas johtaja opettaa diakonin koorumin johtajalle periaatteita, jotka ovat hyödyllisiä ilmoituksen saamisessa. Johtaja voi opettaa hänelle Herran yksiselitteisen lupauksen. Jos pyydät, sinä saat ilmoitusta ilmoituksen päälle. Herra antaa ilmoitusta, mitä anteliaimmin. Eikö hän muistuttanutkin Josephia ja Oliveria? Niin usein kun olet kysynyt, olet saanut opetusta minun hengeltäni. Ja samoin voi olla teidän diakonin koorumien johtajien kohdalla. Herra rakastaa teitä ja haluaa ilmoittaa teille mielensä ja tahtonsa. Voisitteko ikinä kuvitella, että Herralla olisi ongelma, jota hän ei pystyisi ratkaisemaan? Minä en voi. Koska te olette oikeutettuja saamaan ilmoitusta, hän voi auttaa teitä ratkaisemaan jokaisen huolenaiheen, joka teillä on kouruminen johtajana, jos vain etsitte hänen apuaan. Te erinomaiset johtajat voisitte opettaa tälle diakonin koorumin johtajalle, että ilmoitus ei korvaa kovaa työtä eikä kotiläksyjen tekemistä. Presidentti Henry B. Eyring kysyi kerran presidentti Harold B. Leeltä, kuinka minä saan ilmoitusta? Presidentti Lee vastasi, jos haluat saada ilmoitusta, tee kotiläksysi. Viisas johtaja voisi keskustella diakonin koorumien johtajan kanssa hiukan niistä hengellisistä läksyistä, joita tämä voisi tehdä valmistautuessaan suosittamaan neuvonantajien. Tämän pitäisi ehkä kysyä ja vastata seuraavanlaisiin kysymyksiin. Kuka olisi hyvä esimerkki, joka voisi kohottaa muita poikia? Tai kuka olisi herkkä niiden tarpeille, jotka kohtavat erityisiä haasteita? Ja viimeiseksi, tämä viisas johtaja voisi opettaa diakonin koorumin johtajalle, kuinka tunnistaa ilmoitusta ja toimia sen mukaan, kun sitä tulee. Me elämme toiminnan täyteisessä kiivastahtisessa maailmassa, jossa kirkkaat valot ja pauhaavat kova-ääniset ovat kaikkialla. Mutta tämän nuoren miehen täytyy tietää, että se on maailman, ei Herran tapa. Vapahtaja syntyi suhteellisen huomaamattomasti seimeen. Hän suoritti kaikkien aikojen loistavimman ja verrattomimman työn puutarhan hiljaisuudessa. Joseph sai ensimmäisen näkynsä lehdon rauhassa. Jumalan vastaukset tulevat hiljaisella, vienolla äänellä, rauhan tai lohdun tunteena, vaikutelmana tarpeesta tehdä hyvää, valistumisena. Joskus ne tulevat pieninä ajatuksen siemeninä, jotka, jos niitä kunnioitetaan ja ravitaan, voivat kasvaa hengellisiksi jättiläispunapuiksi. Joskus nämä vaikutelmat tai ajatukset saattavat jopa saada teidät diakonin koorumin johtajat suosittamaan neuvonantajaksi tai esittämään tehtävään nuorta miestä, joka on tällä hetkellä vähemmän aktiivinen. Vuosia sitten me Vaarnan johtokunta tunsimme innoitusta kutsua erään hyvän miehen Vaarnan kiiruriksi. Tuolloin hänellä oli hetkellisesti vaikeuksia käydä säännöllisesti kirkossa. Me kuitenkin tiesimme, että jos hän ottaisi tuon tehtävän vastaan, hän tekisi erittäin hyvää työtä. Esitimme kutsun, mutta hän vastasi, en usko, että pystyn siihen. Sitten mieleeni tuli vaikutelma. Sanoin, no, Glenda, eli Vaarnalla ei sitten varmaan ole Vaarnan kiiruria. Hän vastasi järkyttyneenä, mitä sinä oikein puhut? Täytyyhän teillä olla Vaarnan kiiruri. Vastasin, haluatko sinä, että me kutsumme nyt jonkun muun palvelemaan Vaarnan kiirurina, kun Herra innoitti meitä kutsumaan sinut? Hyvä on, hän sanoi, minä teen sen. Ja niin hän tekikin. Ei ole vain monia miehiä, vaan monia poikia, jotka vastaavat kutsun, kun he tietävät, että Herra kutsuu heitä ja että Herra tarvitsee heitä. Seuraavaksi voitte kertoa tälle diakonin koorumin johtajalle, että yksi Herran odotuksista häntä kohtaan on, että hän pelastaa eksyneet, sekä vähemmän aktiiviset että kirkkoon kuulumattomat. Herra julisti keskeisen tehtävänsä näillä sanoilla. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Jos eksyneiden pelastaminen on ensisijaista vapahtajalle, jos se on ensisijaista presidentti Thomas S. Monsonille, kuten hänen koko elämänsä osoittaa, niin eikö sen pitäisi olla ensisijaista myös jokaiselle johtajalle, jokaiselle diakonin koorumin johtajalle tässä kirkossa? Johtamisemme ytimessä, palvelutehtävämme keskeisenä osana tulisi olla palavan liikkeelle paneva heltymätön päättäväisyys etsiä eksyneet ja tuoda heidät takaisin. Eräs nuori mies, jonka luona hänen korminsa jäsenet kävivät, sanoi, tänään oli yllättävää, kun 30 ihmistä vain tulla tupsahti kotiini. Se saa minut haluamaan käydä nyt kirkossa. Kuinka nuori voi vastustaa sellaista rakkautta ja huomiota? Olen innoissani, kun kuulen monia kertomuksia diakonin kormin johtajista, jotka ovat saaneet näkemyksen ja jotka silloin tällöin opettavat osan oppiaiheesta kormin kokouksissaan. Muutama viikko sitten osallistuin diakonin kormin luokkaan. Eräs 12-vuotias poika piti 25 minuutin pituisen oppiaiheen sovituksesta. Hän aloitti kysymällä muilta diakoneilta, mitä he ajattelevat sovituksen olevan. Sitten hän luki joitakin merkityksellisiä pyhienkirjoituksen kohtia ja esitti syvällisiä kysymyksiä, joihin muut vastasivat. Huomatessaan, että aika oli vielä enemmän kuin jäljellä olevaa oppimateriaalia, hänellä oli tarpeeksi ymmärrystä, ja ehkä hänen isänsä oli varoittanut häntä ennalta kysyä paikalla olevilta johtajilta, mitä kysymyksiä heille oli esitetty sovituksesta heidän lähetystyössään ja mitä he olivat vastanneet. Hän päätti oppiaiheen todistuksensa. Kuuntelin hämmästyneenä. Ajattelin itsekseni, minä en muista koskaan pitäneeni huomattavaa osaa oppiaiheesta, kun olin Aaronin pappeinen nuori. Me voimme nostaa rimaa ja näkemystä näiden nuorten miesten kohdalla, ja he tulevat ottamaan haasteen vastaan. Te johtajat kohotatte näitä diakonin kormien johtajia parhaiten sillä, että annatte heidän johtaa ja astutte itse sivumalle. Te olette pitäneet kutsumuksenne kunniassa parhaiten silloin, kun sen sijaan, että olisitte pitäneet hienon oppiaiheen, te autatte heitä pitämään hienon oppiaiheen. Kun sen sijaan, että pelastaisitte yhden, te autatte heitä tekemään niin. On olemassa vanha sanonta, älä kuole niinkaan, kun sinulla on vielä annettavaa. Sanoisin samalla tapaa teille aikuisille johtajille. Älkää vapautuko tehtävistänne niinkaan, kun teillä on vielä johtotaitojanne opetettavana. Opettakaa nuoriamme joka tilanteessa. Opettakaa heille, kuinka valmistaa esityslista, kuinka johtaa kokouksia arvokkaasti ja lämmöllä, kuinka pelastaa yksi, kuinka valmistaa ja pitää innoitettu opiaihe sekä kuinka saada ilmoitusta. Tämä on menestyksenne mitta. Johtamisen ja hengellisyyden perintö, jonka jätätte piirtyneenä noiden nuorten miesten sydämeen ja mieleen. Jos te diakonin kormin johtajat pidätte kutsumuksenne kunniassa, te olette välineenä Jumalan käsissä jo nyt, sillä pappeuspojassa on aivan yhtä voimakas kuin pappeusmiehessä, kun sitä käytetään vanhurskaudessa. Sitten kun te solmitte temppeliliittoa, kun teistä tulee lähetyssaarnaaja ja tämän kirkon tulevia johtajia, te tiedätte, kuinka saada ilmoitusta, kuinka pelastaa yksi ja kuinka opettaa valtakunnan oppia voimalla ja valtuudella. Silloin teistä on tullut niitä nuoria, joilla on jalo syntyperä. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen, joka on maailman vapahtaja ja lunastaja. Aamen.
Young man of the Aaronic priesthood.
Aaronin pappeuden nuoret miehet, te olette Jumalan rakkaita poikia, ja hänellä on suuri työ teidän tehtäväksenne. Jotta voitte toteuttaa tämän työn, teidän on täytettävä pyhä velvollisuutenne palvella muita. Tiedättekö, mitä palveleminen tarkoittaa? Miettikää tätä kysymystä samalla, kun kerron teille tytöstä nimeltä Chai Johnson. Kun Chai viime vuonna aloitti yläkoulun, hän joutui julman ja ajattelemattoman kiusaamisen kohteeksi. Häntä kohdeltiin huonosti, tönittiin ja pilkattiin, kun hän tuli luokkaan. Jotkut oppilaat jopa heittelivät roskia hänen päälleen. Olette luultavasti nähneet, kun omassa koulussanne joitakuita on tällä tavoin kohdeltu huonosti. Liian monille teinivuodet ovat yksinäisyyden ja pelon aikaa. Niin ei tarvitse olla. Chain onneksi, hänen koulussaan oli nuoria miehiä, jotka ymmärsivät, mitä palveleminen merkitsee. Chain äiti oli pyytänyt koulun opettajia auttamaan, jotta kiusaaminen saataisiin loppumaan, mutta se jatkui. Sitten hän otti yhteyttä Carson Jonesin, joka oli Aaronin pappeuden haltija ja jalkapallojoukkueen pääpelin rakentaja. Hän pyysi tätä avukseen ottamaan selville, ketkä Chaita kiusasivat. Carson lupasi auttaa, mutta sydämessään hän tunsi, että voisi tehdä paljon enemmän kuin vain ottaa selville, keitä kiusaajat olivat. Henki kuiskasi hänelle, että hänen täytyi auttaa Chaita tuntemaan, että hänestä välitettiin. Carson pyysi muutamia joukkuetovereitaan mukaan palvelevan Chaita. He kutsuivat hänet istumaan vieressä ruokatunnilla. He kävelivät hänen kanssaan luokkaan varmistaakseen, että hän oli turvassa. Kuten odottaa saattaa, kun Chain lähipiirissä oli jalkapallon pelaajia, kukaan ei enää kiusannut häntä. Jalkapallojoukkueelle tämä oli jännittävää aikaa, mutta vaikka nämä nuoret miehet olivatkin haltiossaan voitokkaasta kaudesta, he eivät unohtaneet Chaita. He kutsuivat hänet joukkueen mukaan kentälle pelien jälkeen. Chai tunsi, että hänestä välitettiin ja että häntä arvostettiin. Hän tunsi olonsa turvalliseksi. Hän oli onnellinen. Jalkapallojoukkue voitti lopulta osavaltion mestaruuden, mutta heidän koulussaan on tapahtunut jotakin tärkeämpää kuin jalkapallomestaruuden voittaminen. Näiden nuorten esimerkki on kannustanut muita oppilaita olemaan hyväksyvämpiä ja ystävällisempiä. Nykyään he kohtelevat toisiaan ystävällisemmin ja kunnioittavammin. Valtakunnalliset tiedotusvälineet kuulivat, mitä nämä nuoret miehet olivat tehneet, ja heistä kerrottiin eri puolilla maata. Se, mikä alkoi pyrkimyksenä palvella yhtä, innoittaa tuhansia muita tekemään samoin. Chain äiti nimittää näitä nuoria miehiä valepukuisiksi enkeleiksi. Carson ja hänen ystävänsä kiirehtivät sanomaan, että Chai on siunannut heidän elämäänsä paljon enemmän kuin he ovat siunanneet hänen elämäänsä. Juuri niin tapahtuu, kun kadottaa itsensä palvellessaan muita. Silloin löytää itsensä. Silloin muuttuu ja kasvaa tavoilla, jotka eivät olisi mahdollisia mitenkään muuten. Nämä nuoret miehet ovat kokeneet palvelemisen iloa, ja he etsivät edelleen tilaisuuksia siunata muita. He ovat innokkaita laajentamaan palvelemistaan tulevina kuukausina, kun he palvelevat kokoaikaisina lähetyssaarnaajina. Kaikkialla maailmassa on tuhansia Chai Johnsoneita, ihmisiä, joiden täytyy saada tuntea taivaallisen isän rakkaus. Heitä on koulussanne, kormissanne ja jopa perheessänne. Jotkut tulevat mieleen helposti. Toisilla on tarpeita, jotka ovat vähemmän ilmeisiä. Käytännöllisesti katsoen voitte palvelemisellanne siunata jollakin tavoin jokaista, jonka tunnette. Herra luottaa siihen, että autatte heitä. Teidän ei tarvitse olla huippu-urheilijoita voidaksenne palvella muita. Te saitte voiman valtuuden ja pyhän velvollisuuden palvella sillä hetkellä, kun teidät asetettiin pappeuteen. Presidentti James E. Faust on opettanut. Pappeus on ihmiselle annettu valtuus palvella Jumalan nimessä. Aaronin pappeudella on enkelien palveluksen avaimet. Kun rakastatte taivaallisen isän lapsia, hän opastaa teitä ja enkelit auttavat teitä. Teille annetaan voimaa siunata ihmisten elämää ja pelastaa sieluja. Jeesus Kristus on teidän esimerkkinne. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Palveleminen tarkoittaa sitä, että rakastaa muita ja huolehtii heistä. Se tarkoittaa sitä, että huolehtii heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan. Yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa sen tekemistä, mitä vapahtaja tekisi, jos hän olisi täällä. Aloittakaa omassa kodissanne. Nimenomaan kotona te voitte palvella eniten. Haluatteko tehdä mielenkiintoisen kokeen? Kun äitinne seuraavan kerran pyytää teitä auttamaan jossakin kotityössä, sanokaa tähän tapaan. Kiitos, että pyysit, äiti. Minä autan mielelläni. Katsokaa sitten, miten hän reagoi. Joidenkuiden teistä kannattaa ehkä petrata ensiaputaitojaan ennen tätä koetta, koska saatatte aiheuttaa äidillenne shokin. Kun olette saaneet hänet elvytetyksi, huomaatte, että suhteen hänen parantuu merkittävästi ja hengen vaikutus kodissanne kasvaa. Tämä on vain yksi tapa palvella perhettänne. On monia muitakin tapoja. Te palvelette, kun puhutte perheenjäsenille ystävällisin sanoin. Te palvelette, kun kohtelette sisaruksianne samoin kuin parhaita ystäviänne. Kenties tärkeintä on se, että te palvelette, kun autatte isänne hänen velvollisuuksissaan kotinne hengellisenä johtajana. Antakaa täysin tukenne ja kannustuksenne perheiltojen ja perherukousten pitämiseen sekä pyhien kirjoitusten tutkimiseen perheessä. Tehkää oma osanne varmistaaksenne, että henki on läsnä kodissanne. Tämä vahvistaa isänne hänen roolissaan ja valmistaa teitä tulemaan jonakin päivänä isäksi. Jos kodissanne ei ole isää, niin teidän vastuunne palvella perhettänne tarvitaan sitäkin enemmän. Teillä on velvollisuus palvella myös kormissanne. Pappeus laajenee ympäri maailman. Monet teistä noudattavat presidentti Monsonin kutsua mennä pelastamaan. Aktiivisia Aaronin pappeuden haltijoita on nykyään enemmän kuin koskaan aikaisemmin kirkon historiassa. Silti on yhä niitä, jotka eivät ole aktiivisia ja jotka tarvitsevat teitä. Viime kesäkuussa, kun Bangaloressa Intiassa perustettiin uusi lähetysseurakunta, pappeuskokouksessa oli vain yksi nuori mies, hiljattain diakoniksi asetettu Gladwin. Nuorten miesten johtajan ja seurakunnan johtajan kanssa Gladwin alkoi pitää yhteyttä vähemmän aktiivisiin nuoriin miehiin ja käydä heidän luonaan kotona. Pian eräs toinen nuori mies Samuel alkoi käydä jälleen kirkossa. Joka viikko Gladwin ja Samuel ottivat yhteyttä niihin, jotka eivät olleet tulleet koorumin kokoukseen ja kertoivat, mitä he olivat oppineet. Lisäksi he soittivat tai kävivät heidän luonaan syntymäpäivinä. He ystävystyivät vähemmän aktiivisiin nuoriin miehiin yhteen kerrallaan. Ja nämä alkoivat ottaa vastaan kutsuja tulla Koorumin toimintoihin, osallistua Koorumin kokouksiin ja lopulta itsekin palvella. Nykyään seurakunnan kaikki nuoret miehet ovat aktiivisia kirkossa. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että Aaronin pappeuden Koorumien tulee istua neuvostossa ja rakentaa, eli vahvistaa toinen toistaan. Te rakennatte, kun te opetatte evankeliumin totuuksia. Kerrotte hengellisistä kokemuksista ja lausutte todistuksen. Nuorten opetusohjelma kannustaa tällaiseen vuorovaikutukseen Koorumin kokouksissa, mutta tätä voi tapahtua vain, kun Koorumin jokainen jäsen tuntee, että häntä rakastetaan ja kunnioitetaan. Pilkkaamisella ja kiusaamisella ei ole mitään sijaa Koorumin kokouksessa, varsinkaan kun tuntemuksista kerrotaan avoimesti. Koorumin johtokunnan täytyy näyttää esimerkkejä ja huolehtia siitä, että Koorumin kokoukset ovat jokaiselle turvallinen paikka osallistua. Apostoli Paavali on kehottanut, älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa siitä, mikä on kulloinkin hyvä ja hyödyllistä ja kuulijoiden iloksi. Pappeuden haltijat eivät koskaan käytä karkeaa tai siivotonta kieltä. He eivät koskaan halvenna tai loukkaa muita. He rakentavat ja vahvistavat aina muita. Tämä on yksinkertainen, mutta voimallinen tapa palvella. Palvelemisen työ ei rajoitu toimituksiin tai kotiopetuskäynteihin tai ajoittaisiin palveluprojekteihin. Me olemme pappeuden miehiä aina. Ei vain sunnuntaisin, eikä vain silloin, kun olemme pukeutuneet valkoiseen paitaan ja solmioon. Meillä on velvollisuus palvella, olimmepa missä tahansa. Palveleminen ei ole vain jotakin, mitä teemme. Se määrittää, keitä me olemme. Palvelkaa joka päivä. Mahdollisuuksia on kaikkialla ympärillänne. Etsikää niitä. Pyytäkää Herraa auttamaan teitä tunnistamaan niitä. Tulette huomaamaan, että useimmat niistä ovat pieniä, vilpittömiä tekoja, jotka auttavat muita tulemaan Jeesuksen Kristuksen seuraajiksi. Kun pyritte olemaan kelvollisia saamaan hengen, te huomaatte ajatuksia ja tuntemuksia, jotka kehottavat teitä palvelemaan. Kun toimitte näiden kehotusten mukaan, te saatte niitä lisää, ja teidän mahdollisuutenne ja kykynne palvella kasvavat ja laajenevat. Nuoret veljeni, todistan, että teille on annettu suuremmoisen Aaronin pappeuden valtuus ja voima palvella Jumalan nimissä. Todistan, että kun te teette niin, te olette välineenä Jumalan käsissä muiden auttamiseksi. Elämänne on antoisampaa ja merkityksellisempää. Saatte suuremman voiman vastustaa pahaa. Löydätte todellisen onnen, sellaisen, jonka tuntevat vain Jeesuksen Kristuksen todelliset seuraajat. Rukoilen, että voitte kokea iloa täyttäessänne pyhää velvollisuuttanne palvella Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now stand and join in singing.
Huoro ja yleisö nousevat nyt yhdessä laulamaan laulun numero 170, Nuoret Israelin. Laulun jälkeen minulla on etuoikeus puhua teille. Sitten meillä on ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa.
My dear brethren and beloved friends.
Rakkaat veljeni ja rakkaat ystäväni. Sydämeni täyttyy kiitollisuudella ja ilolla saadessani olla teidän kanssanne. Kiitän teitä isiä ja isoisia, jotka olette tuoneet mukananne poikanne ja lastenne pojat. Onnittelen teitä nuoria miehiä, jotka olette päättäneet olla täällä tänään. Tämä on oikea paikka teille. Toivon, että voitte tuntea sitä veljeyttä, joka meitä yhdistää, ja rukoilen, että täällä veljenne keskuudessa tunnette kuuluvainen joukkoon ja saatte tukea ja ystävyyttä. Toisinaan me miehet määrittelemme itsemme nimityksillä. Monilla meistä on useita nimityksiä, ja kukin niistä kertoo jotakin tärkeää meidän identiteetistämme. Esimerkiksi jotkin nimitykset kuvailevat rooliamme perheessä, kuten poika, veli, aviomies ja isä. Toiset nimitykset kuvailevat ammattiamme maailmassa, kuten lääkäri, sotilas tai jonkin alan ammattimies. Ja jotkin nimitykset kuvailevat tehtäviämme kirkossa. Haluaisin tänään ehdottaa 4 nimitystä, joiden uskon soveltuvan jokaiseen pappeuden haltijaan kautta maailman. Nimityksiä, jotka saattavat auttaa meitä näkemään omat roolimme Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa ja mahdollisuutemme pappeuden haltijoina myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Yksi nimitys, joka määrittelee meidät kaikki perustavinta laatua olevalla tavalla, on taivaallisen isän poika. Riippumatta siitä, mitä muuta me olemme tai teemme elämässä, emme saa koskaan unohtaa, että me olemme Jumalan kirjaimellisiä henkilapsia. Me olimme hänen lapsiaan ennen kuin tulimme tähän maailmaan, ja me tulemme olemaan hänen lapsiaan ikuisesti. Tämä perustotuus muuttaa sen tavan, jolla näemme itsemme, veljemme ja sisaremme sekä itse elämän. Valitettavasti kukaan meistä ei täytä aivan kaikkia niitä odotuksia, joita tämä nimitys sisältää, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Toisinaan voi olla masentavaa tietää, mitä tarkoittaa olla Jumalan poika, ja silti olla yltämättä siihen. Vastustaja mielellään hyödyntää näitä tuntemuksia. Saatana haluaisi, että te määrittäisitte itsenne pikemminkin syntienne mukaan, kuin jumalallisten mahdollisuuksienne mukaan. Veljet, älkää kuunnelko häntä. Olemme kaikki nähneet, kun pieni lapsi opettelee kävelemään. Hän ottaa pienen askeleen ja horjuu. Hän kaatuu. Torummeko me sellaista yritystä? Emme tietenkään. Kuka isä rankaisisi taaperoa kaatumisesta? Me kannustamme, kehumme ja ylistämme, koska jokaisen pienen askeleen myötä lapsesta on tulossa enemmän vanhempiensa kaltainen. Veljet, verrattuna Jumalan täydellisyyteen me kuolevaiset olemme tuskin enempää kuin kömpelöitä, kompastelevia taaperoita. Mutta rakastava taivaallinen isämme haluaa meidän tulevan enemmän hänen kaltaisikseen. Ja rakkaat veljet, sen pitäisi olla meidänkin iankaikkinen päämäärämme. Jumala ymmärtää, että me emme pääse sinne hetkessä, vaan ottamalla yhden askeleen kerrallaan. En usko sellaiseen Jumalaan, joka asettaisi sääntöjä ja käskyjä, vain odottaakseen, että epäonnistumme, jotta hän pääsisi rankaisemaan meitä. Uskon taivaalliseen isään, joka rakastaa ja välittää ja joka riemuitsee jokaisesta pyrkimyksestämme seistä pystypäin ja kulkea kohti häntä. Silloinkin, kun me kompastumme, hän pyytää hartaasti meitä olemaan lannistumatta ja antamatta koskaan periksi tai pakenematta meille annettua palvelutehtävää. Ja kehottaa meitä sen sijaan olemaan rohkeita, turvautumaan uskoomme ja yrittämään edelleen. Taivaallinen isämme opastaa lapsiaan ja lähettää usein näkymätöntä taivaallista apua niille, jotka haluavat seurata vapahtajaa. Ja se johtaa meidät seuraavaan nimitykseen, joka meille on yhteinen. Kaikkia, jotka pyrkivät vilpittömästi seuraamaan Kristusta, nimitetään hänen opetuslapsikseen. Vaikka myönnämmekin, ettei kukaan meistä ole täydellinen, me emme käytä sitä tosiseikkaa puolusteluna sille, että madaltaisimme meitä koskevia odotuksia, että emme eläisi etuoikeuksiemme arvoisina, että viivyttäisimme parannuksen tekomme päivää, tai että kieltäytyisimme kasvamasta paremmiksi, täydellisemmiksi ja hioutuneemmiksi mestarimme seuraamisessa. Muistakaa, että myöhempien oikeuden pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa ei ole rakennettu miehiä ja naisia varten, jotka ovat täydellisiä, tai joihin kuolevaisuuden houkutukset eivät vaikuta, vaan pikemminkin se on rakennettu juuri sellaisia ihmisiä varten kuin te ja minä. Ja se on rakennettu meidän lunastajamme, Herran Jeesuksen Kristuksen kalliolle. Hänen, jonka sovituksen ansiosta me voimme puhdistua ja kuulua Jumalan perheeseen. Ilman Jeesuksen Kristuksen sovitusta elämä olisi umpikujaan johtava tie ilman toivoa tai tulevaisuutta. Sovituksen ansiosta elämä on ylevöittävä, innoittava kasvun ja kehityksen matka, joka johtaa iankaikkiseen elämään Isämme edessä. Mutta vaikka sovituksen määrä on auttaa meitä kaikkia tulemaan enemmän Kristuksen kaltaisiksi, sen ei ole määrä tehdä meitä kaikkia samanlaisiksi. Toisinaan me erehdymme luulemaan yksilöllisiä eroja synniksi. Me voimme jopa erehtyä ajattelemaan, että koska joku on erilainen kuin me, sen täytyy tarkoittaa, että hän ei ole otollinen Jumalalle. Tällainen ajattelutapa johtaa jotkut luulemaan, että kirkko haluaa valaa jokaisen jäsenen yhteen muottiin, että jokaisen tulisi näyttää, tuntea, ajatella ja käyttäytyä, kuten kaikki muutkin. Tämä olisi ristiriidassa Jumalan nerouden kanssa. Hänen, joka loi jokaisen ihmisen erilaiseksi kuin tämän veli, jokaisen pojan erilaiseksi kuin tämän isä. Edes identtiset kaksoset eivät ole identtisiä luonteeltaan, eivätkä hengelliseltä identiteetiltään. Se on ristiriidassa myös Jeesuksen Kristuksen tai kirkon tarkoituksen ja päämäärän kanssa, sillä kirkko tunnustaa joka ikisen Jumalan lapsen moraalisen tahdonvapauden ja suojelee sitä kaikki ne kauaskantoisine seurauksineen. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina me olemme yhtä todistuksessamme palautetusta evankeliumista ja sitoumuksessamme pitää Jumalan käskyt. Mutta me olemme erilaisia kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyvissä mieltymyksissämme. Kirkko menestyy, kun hyödynnämme tätä moninaisuutta sekä kannustamme toisiamme käyttämään ja kehittämään ja käyttämään lahjoja muiden kaltaistamme opetuslasten kohottamiseksi ja vahvistamiseksi. Veljet, opetuslapseus on elämän mittainen matka vapahtajaamme seuraten. Vertauskuvallisella tiellämme Betlehemistä Golgatalle meillä tulee olemaan monia mahdollisuuksia keskeyttää matkamme. Toisinaan tuntuu siltä, että tie vaatii enemmän kuin olimme toivoneet. Mutta pappeuden haltijana meillä täytyy olla rohkeutta seurata lunastajamme silloinkin, kun ristimme tuntuu liian raskalta kantaa. Jokaisella askeleella, jonka otamme Jumalan poikaa seuraten, meitä saatetaan muistuttaa, että me olemme vielä täydellisiä. Mutta olkaamme lujia ja vakaita opetuslapsia. Älkäämme antako periksi. Olkaamme uskollisia liitoillemme. Älkäämme koskaan kadottako näkyvistä puolustajaamme ja lunastajaamme, kun kuljemme häntä kohti yksi epätäydellinen askel kerrallaan. Veljet, jos me todellakin seuraamme Herraamme Jeesusta Kristusta, meidän täytyy ottaa omaksemme kolmas nimitys. Sielujen parantaja. Meidät, Jumalan pappeuteen asetetut, on kutsuttu toimimaan parantajina. Meidän tehtävänämme on kehittää, korjata, vahvistaa, kohottaa ja eheyttää. Tehtävänämme on noudattaa vapahtajan esimerkkiä ja auttaa niitä, jotka kärsivät. Me suremme surevien kanssa ja me lohdutamme niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa. Me sidomme ahdistettujen haavat, me autamme heikkoja, nostamme hervonneita käsiä ja vahvistamme voimattomia polvia. Kotiopettajina me olemme parantajia. Pappeusjohtajina me olemme parantajia. Isinä, poikina, velinä, aviomiehinä. Meidän tulee olla sitoutuneita ja omistautuneita parantajia. Toisessa kädessä meillä on pullo pyhitettyä öljyä siunataksemme sairaita. Toisessa kädessä meillä on leipä, ruoksiamme nälkäisiä. Ja sydämessämme meillä on rauhaa tuottava Jumalan sana, joka parantaa haavoittuneen sielun. Tämä on meidän ensimmäinen ja ensisijainen tehtävämme pappeuden haltijoina. Ja se koskee sekä Aaronin pappeuden että Melkisedekin pappeuden haltijoita. Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi siunaa elämää. Ei vain silloin, kun uskomme sen, vaan paljon enemmän silloin, kun elämme sen mukaan. Yksilöt kohottuvat ja perheet vahvistuvat juuri silloin, kun he toteuttavat evankeliumin periaatteita käytännössä. Meidän etuoikeutenamme ja vastuullisena tehtävänämme on paitsi puhua oikein, myös toimia oikein. Vapahtaja saa aikaan ihmeitä. Hän on suuri vapahtaja, suuri parantaja. Hän on meidän esimerkkimme, meidän valomme, joka synkimpinä hetkinä. Ja hän näyttää meille oikean tien. Seuratkaamme häntä, kohotkaamme roolimme tasolla ja tulko meistä parantajia, kun palvelemme Jumalaa ja lähimmäisiämme. Neljäs nimitys, joka johtaa meitä kaikkia, tuo meidät takaisin luettelomme ensimmäiseen nimitykseen. Taivaallisen isämme poikina me olemme kaiken sen perillisiä, mitä hänellä on. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi hän samasta kirkkaudesta kuin hän. Ajatelkaapa tätä, rakkaat veljeni. Me olemme perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Onko siis mitään järkeä siinä, että me, monet meistä, käytämme niin paljon kallisarvoista aikaamme, ajatuksiamme, varojamme ja voimiamme tavoitellessamme kunniaa tai vaurautta, tai saadaksemme viihdykettä uusimmilla ja hienommilla elektronisilla laitteilla? Herra on asettanut eteemme jumalallisen lupauksen, jonka mukaan ne, jotka ovat uskollisia niin, että saavat nämä kaksi pappeutta, ja he pitävät kunniassa kutsumuksensa, ottavat vastaan minut, sanoo Herra. Ja se, joka ottaa vastaan minun isäni. Sen tähden, kaikki, mitä minun isälläni on, annetaan hänelle. En kykene kuvittelemaan kaikkea sitä, mitä tähän lupaukseen sisältyy. Mutta tiedän, että se on suurta, se on jumalallista, se on iankaikista ja se on kaikkien pyrkimysten arvoista elämässä. Kun tiedämme tämän, niin kuinka voimme kieltäytyä palvelemasta Herraa ja lähimmäisiämme auliisti ja iloiten sekä yltämästä tehtävimme tasolle Jumalan pappeudessa? Tämä on mitä ylevintä työtä, joka haastaa jokaisen aistimme ja venyttää jokaista kykyämme. Haluammeko nähdä taivaan avoina ja nähdä omin silmin, kun Pyhän Hengen kehotukset näyttävät meille tietä? Tarttukaamme siis sirppiimme ja ryhtykäämme tähän suuremmoiseen työhön, itseämme suurempaan asiaan. Jumalan ja lähimmäistemme palveleminen antaa meille haasteen ja kasvattaa meistä jotakin suurempaa kuin kuvittelemme koskaan olevan mahdollista. Kenties saatatte ajatella, ettei teitä tarvita, ettei teitä huomata tai kaivata, että olette mitättömiä. Olen vilpittömän pahoillani, jos yhdestäkään papereidenhaltijasta tuntuu tältä. Aivan varmasti taivaallinen isänne huomaa teidät ja kaipaa teitä. Voin sanoa, hän rakastaa teitä. Ja voin varmuudella sanoa, että kirkossanne teitä tarvitaan. Ettekö tiedä tätä? Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi, saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi, saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. On kenties totta, että me olemme heikkoja. Me emme ehkä ole viisaita tai voimallisia, mutta kun Jumala työskentelee meidän kauttamme, niin kukaan tai mikään ei voi olla meitä vastaan. Tästä syystä teitä tarvitaan. Te voitte antaa oman ainutlaatuisen panoksenne, ja Jumala voi kasvattaa sitä panosta voimallisella tavalla. Teidän kykynen myötä vaikuttaa ei myöskään riipu tehtävästänne kirkossa. Mahdollisuutenne palvella ovat rajattomat. Jos olette odottelemassa kentän reunalla, kannustan teitä tulemaan mukaan pelaamaan. Älkää odottako jotakin tiettyä tehtävää ennen kuin tulette täysin voimin mukaan rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Teidät paperinhaltijat on jo kutsuttu työhön. Tutkikaa Jumalan sanaa päivittäin, rukoilkaa taivaallista Isää joka päivä. Sisäistäkää palautetun evankeliumin periaatteet, antakaa kiitosta Jumalalle ja pyytäkää hänen johdatustaan. Eläkää sitten sen mukaan, mitä opitte. Ensin perheessänne, mutta myös kaikissa elämänne tilanteissa. Suuren säveltäjän sinfoniassa teillä on oma erityinen stemmanne soitettavana, omat nuotit laulettavananne. Vaikka jättäisitte ne soittamatta tai laulamatta, sinfonia jatkuu aivan varmasti eteenpäin. Mutta jos nousette ja yhdytte kuoroon ja annatte Jumalan voiman työskennellä teidän kauttanne, tulette näkemään, kuinka taivaan ikkunat ovat avoina ja kuinka hän vuodattaa teille siunausta niin, ettei teillä ole kylliksi tilaa ottaa sitä vastaan. Nouskaa todellisten mahdollisuuksienne tasolle Jumalan poikina. Niin te voitte olla hyvää aikaansaavana voimana perheessänne, kodissanne, asuinpaikkakunnallanne, kansakunnassanne ja tosiaankin maailmassa. Ja samalla kun te kadotatte elämänne muiden palvelemisessa, te kasvatte ja kehitytte, kunnes saavutte Kristuksen täyteyttä vastaavaan kypsyyteen. Silloin olette valmiita perimään Kristuksen kanssa kaiken, mitä teidän isällänne on. Rakkaat veljeni, rakkaat ystävät, te olette tärkeitä. Teitä rakastetaan. Teitä tarvitaan. Tämä työ on totta. Pappeus, joka teillä on ollut etuoikeus saada, on todellakin Jumalan pappeus. Rukoilen, että kun pohditte kelvollisen pappeuden haltijan monia nimityksiä, huomaatte takananne jumalallisen tuulen, joka on nostanut teitä aina ylöspäin kohti sitä suuremmoista perintöä, jonka taivaallinen Isä on varannut teille. Jätän teille tämän siunauksen ja todistukseni Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The Lord made it very clear.
Herra teki selväksi aivan tämän viimeisen taloudenhoitokauden alussa, että meidän on määrä viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Sen, mitä hän sanoi muutamalle pappeudenhaltijalle vuonna 1831, hän sanoo monille nyt. Olipa ikämme, kyvykkyytemme, kirkon tehtävämme tai asuinpaikkamme mikä hyvänsä, meidät on yhtenä miehenä kutsuttu työhön auttamaan häntä, hänen sielujen sadonkorjuussaan, kunnes hän tulee jälleen. Noille ensimmäisille työntekijöille viinitarhassaan hän sanoi, ja vielä minä sanon teille, minä annan teille käskyn, että jokainen mies, sekä vanhin, pappi, opettaja, että myös jäsen, ryhtyy kaikin voimin kättensä työllä valmistamaan ja tekemään sitä, mitä minä olen käskenyt. Ja olkoon teidän saarnaamisenne varoittavana äänenä jokaisen lähimmäiselleen lempöydessä ja sävyisyydessä. Ja lähtekää pois jumalattomien keskuudesta, pelastakaa itsenne, pitäkää itsenne puhtaina, te Herran astioiden kantajat. Te Aaronin pappeuden haltijat, voitte nähdä, että Herran käsky koskee myös teitä, koska te tiedätte, että Herra valmistaa aina keinon pitää hänen käskynsä, voitte odottaa, että hän tekee niin teidän kunkin kohdalla. Saanen kertoa teille, kuinka hän teki sen erään pojan kohdalla, jolla on nyt papin virka Aaronin pappeudessa. Hän on 16-vuotias. Hän asuu maassa, jonne lähetyssaarnajat saapuivat ensimmäisen kerran vasta vuosi sitten. Heidät määrättiin kahteen kaupunkiin, mutta ei siihen kaupunkiin, jossa tämä poika asuu. Kun poika oli hyvin nuori, hänen vanhempansa toivat hänet Utahin turvaan. Lähetyssaarnajat opettivat perhettä ja kastoivat heidät. Poika ei kastettu kirkkoon, koska hän ei ollut silloin vielä 8-vuotias. Hänen vanhempansa saivat surmansa onnettomuudessa. Niinpä hänen isoäitinsä haetutti hänet kotiin, valtameren yli, takaisin kaupunkiin, jossa hän oli syntynyt. Vain vuosi sitten maaliskuussa hän oli kävelemässä kadulla, kun hän tunsi, että hänen pitäisi puhua naisen kanssa, jota hän ei tuntenut. Hän puhui naiselle englantia, englanniksi, jota hän yhä muisti. Nainen oli sairaanhoitaja, jonka lähetysjohtaja oli lähettänyt kaupunkiin etsimään asuntoa ja ottamaan selville terveydenhoitopalveluista lähetyssaarnaajille, jotka pian määrättäisiin sinne. Jutellessaan poika ja nainen ystävystyivät. Kun nainen palasi lähetyskotiin, hän kertoi lähetyssaarnaajille pojasta. Ensimmäiset kaksi vanhinta saapuivat kaupunkiin syyskuussa 2012. Tuo orpopoika oli ensimmäinen, jonka he kastoivat myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Tämän vuoden maaliskuuhun mennessä poika on ollut kirkon jäsen 4 kuukautta. Hänet on asetettu papin virkaan Aaronin pappeudessa, ja siten hän pystyi kastamaan toisen käännynnäisen kirkkoon. Hän on ensimmäinen pappeuden haltija pioneeri, joka kokoaa muita taivaallisen isän lapsia vakiinnuttamaan kanssaan kirkkoa noin 130 000 asukkaan kaupungissa. Pääsiäissunnuntaina 31. maaliskuuta 2013 kirkon jäsenmäärä tuossa kaupungissa oli kasvanut 6 jäseneen. Hän oli ainoa paikallinen jäsen, joka osallistui kokoukseen sinä sunnuntaina. Hän oli loukannut polvensa edellisenä päivänä, mutta hän halusi ehdottomasti olla paikalla. Hän oli rukoillut, että kykenisi kävelemään kirkkoon. Hän nautti sakramentin 4 nuoren vanhimman ja 1 lähetyssaarnaajan avioparin kanssa. Tuo kertomus ei kuulosta merkittävältä, ellei siinä tunnista Jumalan käden kosketuksen kaavaa hänen valtakunnansa rakentamisessa. Olen nähnyt sen monta kertaa. Näin sen nuorena miehenä New Mexicon osavaltiossa. Sukupolvien ajan profeetat ovat kertoneet meille, että meidän täytyy auttaa lähetyssaarnaajia löytämään ja opettamaan sydämeltään vilpittömiä ja siten rakastaa niitä, jotka tulevat valtakuntaan. Olen nähnyt itse, mitä uskolliset pappeusjohtajat ja jäsenet voivat tehdä. Vuonna 1955 minusta tuli upseeri Yhdysvaltain ilmavoimiin. Kotiseurakuntani piispa antoi minulle siunauksen juuri ennen kuin lähdin ensimmäiselle komennukselleni, joka oli Albuquerquessa, New Mexicon osavaltiossa. Siunauksessaan hän sanoi, että aikani ilmavoimissa olisi palvelua lähetystyössä. Menin ensimmäisenä sunnuntaina kirkkoon Albuquerquen ensimmäiseen seurakuntaan. Luokseni tuli mies, joka esittäytyi piirijohtajaksi ja kertoi minulle, että minut kutsuttaisiin palvelemaan piirilähetyssaarnaajana. Sanoin hänelle, että olisin siellä vain muutaman viikon koulutuksessa ja sitten minut lähetettäisiin jonnekin muualle maailmaan. Hän sanoi, en tiedä siitä, mutta meidän on määrä kutsua sinut palvelemaan. Kesken sotilaskoulutustani ja aivan kuin sattumalta minut valittiin satojen upseerien joukosta koulutettavaksi päämajassa erään odottamatta kuolleen upseerin tehtävään. Niinpä niiden 2 vuoden ajan, jotka olin siellä, tein työtäni toimistossa. Useimpina iltoina ja joka viikonloppu opetin Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ihmisille, joita jäsenet olivat toivat luoksemme. Toverini ja minä työskentelimme lähetystyössämme keskivärin yli 40 tuntia kuukaudessa, eikä meidän tarvinnut kertaakaan koputella ovia löytäksemme jonkun, jota opettaa. Jäsenet järjestivät meille niin paljon työtä, että usein meillä oli illassa 2 perhettä opetettavana. Näin omakohtaisesti voiman ja siunauksen siinä profeettojen toistuvassa kutsussa, että jokainen jäsen on lähetyssaneja. Viimeisenä sunnuntaina, ennen kuin lähdin Albuquerquesta, tuohon kaupunkiin järjestettiin ensimmäinen vaarna. Nyt siellä on pyhä temppeli, Herran huone, kaupungissa, jossa me kerran kokoonnuimme kappelissa pyhien kanssa, jotka toivat ystäviä meidän opetettavaksemme ja tuntemaan hengen todistuksen. He tunsivat olevansa lämpimästi tervetulleita Herran tosikirkkoon. Näin sen seuraavaksi Uudessa Englannissa, kun lähdin opiskelemaan. Minut kutsuttiin neuvonantajaksi suuremmoiselle piirinjohtajalle, joka oli ollut välinpitämätön kirkkoa kohtaan, mutta kasvanut mieheksi, jolla oli suurta hengellistä voimaa. Hänen kotiopettajansa olivat rakastaneet häntä niin paljon, etteivät välittäneet hänen tupakoinnistaan, vaan olivat nähneet, mitä Jumala saattoi nähdä hänessä. Piirinjohtaja minä ajoimme yli kukkuloiden ja pitkin rantoja vierailuille pikkuruisiin seurakuntiin, joita oli siellä täällä Massachusettsin ja Rhode Islandin osavaltioissa, rakentaaksemme ja siunataksemme Jumalan valtakuntaa. Niinä vuosina, joina palvelin tuon suuren johtajan kanssa, näimme ihmisten tuon ystäviä kirkkoon esimerkillään ja kutsumalla heitä kuuntelemaan lähetyssaarnoja. Minusta noiden seurakuntien kasvu näytti hitaalta ja horivalta, mutta sinä sunnuntaina, kun 5 vuotta myöhemmin lähdin, 2 apostolia tuli järjestämään piirimme vaarnaksi Longfellow Parkin kappelissa Cambridgeissa. Vuosia myöhemmin palasin sinne johtamaan erään vaarnakonferenssin. Vaarnanjohtaja vei minut katsomaan kallioista kukkulaa Belmontissa. Hän kertoi minulle, että se olisi täydellinen paikka Jumalan temppelille. Siellä seisoo temppeli nyt. Kun katselen sitä, muistan ne nöyrät jäsenet, joiden kanssa istuin pienessä seurakunnissa, heidän kutsumansa naapurit ja näitä opettaneet lähetyssaarnaajat. Tämän iltaisessa kokouksessa täällä on eräs uusi diakoni. Olin hänen kanssaan tuona samalla pääsiäissunnuntaina, kun se pappi, josta puhuin aiemmin, käveli yhden jäsenen kokoukseensa. Tuo diakoni säteili, kun hänen isänsä sanoi, että olisi poikansa kanssa tässä pappeuskokouksessa tänä iltana. Hänen isänsä oli hieno lähetyssaarnaaja ja samalla lähetyskentällä, jossa hänen isoisänsä oli ollut lähetysjohtajana. Olen nähnyt hänen isoisänsä lähetyssaarnaajan käsikirjan vuodelta 1937. Hänellä on ihmisten kirkkoon tuomisessa syvät ja pitkälliset perinteet. Puhuin tuon diakonin piispan kanssa saadakseni tietää, mitä kokemuksia hän saattaisi odottaa kohtaavansa vastatessaan pappeuden toimeksiantoon tehdä työtä sielujen kokoamiseksi Herralle. Piispa oli innoissaan kuvaillessaan, kuinka seurakunnan lähetystyönjohtaja seurasi tutkijoiden edistymistä. Hän saa noilta tietoja olemalla säännöllisesti yhteydessä lähetyssaarnaajiin. Piispa ja hänen seurakuntaneuvostonsa keskustelevat jokaisesta edistyvästä tutkijasta. He päättävät, mitä he voivat tehdä kunkin ihmisen ja hänen perheensä hyväksi, auttaakseen heitä saamaan ystäviä ennen kastetta, ottaakseen heidät mukaan toimintoihin, hoivatakseen niitä, jotka kastetaan. Hän sanoi, että toisinaan lähetyssaarnaajilla on niin paljon opetustapaamisia, että he ottavat Arnin pappeuden haltijoita toverekseen. Seurakunnan lähetystyösuunnitelma sisältyy koormeiden tavoitteita kutsua tuntemiaan ihmisiä tapaamaan lähetyssaarnaajat. Myös diakonien koormin johtokunta kutsutaan asettamaan tavoitteita ja suunnittelemaan, kuinka heidän korminsa jäseniä autetaan tuomaan tuttujaan Jumalan valtakuntaan. Voi näyttää siltä, ettei vahvan vaarnaseurakunnan diakonilla sekä uuden ja pienen jäsenryhmän papilla ole paljonkaan yhteistä toistensa kanssa tai teidän kanssanne, ettekö kenties näe paljonkaan samankaltaisuutta omissa kokemuksissanne kirkon rakentamiseksi ja siinä, mitä minä pidin ihmeenä New Mexicossa ja Uudessa Englannissa. Mutta on yksi tapa, jolla me olemme yhtä pappeuden toimeksiannossamme. Me pyhittäydymme ja täytämme yksilölliset velvollisuutemme, jotka liittyvät käskyyn viedä evankeliumi kaikille taivaallisen isämme lapsille. Meillä on samanlaisia kokemuksia siitä, miten Herra rakentaa valtakuntaansa maan päällä. Hänen kirkossaan, jossa olemme saaneet kaikki suuremmoiset välineet ja organisaation, profeetat opettavat yhä samaa perustavaa laatua olevaa totuutta siitä, kuinka meidän on määrä täyttää lähetystyötä koskeva pappeusvelvollisuutemme. Vuoden 1959 huhtikuun yleiskonferenssissa presidentti David O. McKay opetti tätä periaatetta, kuten ovat opettaneet profeetat hänen ajastaan asti, myös presidentti Thomas S. Monson. Presidentti McKay kertoi puheensa lopuksi, että vuoden 1923 brittien saarten lähetyskentällä lähetettiin yleisohje kirkon jäsenille. Presidentti McKay ratkaisu oli seuraava. Antakaa jokaiselle kirkon jäsenelle tehtävä, että tänä vuonna 1923 jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja. Jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja. Voitte tuoda kirkkoon äitinne, tai se voi olla isänne, ehkäpä työtoverinne työpaikalta, joka kuulee totuuden hyvän uutisen teiltä. Ja presidentti McKay jatkoi, ja se on tämänpäiväinen sanomani, jokainen jäsen, 1,5 miljoonaa, on lähetyssaarnaaja. Kun vuonna 2002 ilmoitettiin, että lähetystyö siirtyisi piispojen vastuulle, olin ihmeissäni. Minusta vaikutti siltä, että he kantoivat jo kuormaa, joka oli heidän kestokykynsä rajoilla, palvellessaan jäseniä ja ohjatessaan järjestöjä seurakunnassa. Yksi tuntemani piispa ei pitänyt sitä lisävelvollisuutena, vaan tilaisuutena tuoda seurakunta yhteen suuressa asiassa, jossa jokaisesta jäsenestä tuli lähetyssaarnaaja. Hän kutsui seurakuntaan lähetystyön johtajan. Hän tapasi itse lähetyssaarnaajat, joka lauantai saadakseen tietää heidän työstään ja kannustaakseen heitä. Seurakuntaneuvosto löysi keinoja, joilla järjestöt ja kormit voivat käyttää palvelukokemuksia lähetyssaarnaajien valmentamisessa. Tuomarina Israelissa hän auttoi nuoria tuntemaan sovituksen siunaukset, pitääkseen heidät puhtaina. Kysyin äskettäin, kuinka hän selitti sen, että käännynnäiskasteiden määrä oli äkillisesti noussut heidän seurakunnassaan, ja että entistä suurempi määrä nuoria oli valmiita ja innokkaita viemään Jeesuksen Kristuksen evankeliumia maailmaan. Hän sanoi, että näytti siltä, ettei kysy ollut niinkään kenenkään suorittamasta velvollisuudesta. Kyse oli siitä, että se tapa, jolla heistä tuli yhtä heidän innokkuudessaan tuoda ihmisiä pyhien yhteisöön, toi heille sellaista onnea. Joillekuille se oli sitä, ja enemmänkin. Moosian poikien tavoin he olivat tunteneet synnin vaikutukset omassa elämässään ja sovituksen tuoman ihmeellisen parantumisen Jumalan kirkossa. Rakkaudesta ja kiitollisuudesta vapahtajan heille antamaan lahjaa kohtaan he halusivat auttaa jokaista, jota voivat, pääsemään eroon synnin tuomasta surusta, tuntemaan anteeksiannon tuomaa iloa ja kokoontumaan heidän kanssaan turvaan Jumalan valtakuntaan. Jumalan rakkaus ja heidän ystäviensä ja lähimmäistensä rakkaus yhdisti heidät ja sai heidät palvelemaan ihmisiä. He halusivat viedä evankeliumin jokaiselle omassa osassaan maailmaa, ja he valmistivat lapsiaan olemaan kelvollisia siihen, kun Herra kutsuu heidät opettamaan, todistamaan ja palvelemaan muissa osissa viinitarhansa. Olipa kyse sitten suuresta seurakunnasta, jossa uusi diakoni hoitaa velvollisuuttaan viedä evankeliumia eteenpäin ja rakentaa valtakuntaa, tai pienestä ryhmästä kaukana siellä, missä uusi pappi palvelee. He ovat yhtä tarkoituksessa. Jumalan rakkaus innoittaa diakonia auttamaan ystävää, joka ei ole vielä jäsen. Hän ottaa ystävänsä mukaan johonkin palvelutoimintaan tai muuhun toimintaan kirkossa ja kutsuu sitten ystävänsä ja tämän perheen saamaan opetusta lähetyssaarnaajilta. Niille, jotka kastetaan, hän on heidän tarvitsemansa ystävä. Pappi kutsuu muita mukaansa pieneen pyhien ryhmään, missä hän on tuntenut Jumalan rakkautta ja sovituksen siunattua rauhaa. Jos hän hoitaa edelleen uskollisesti pappeusvelvollisuuttaan, hän näkee ryhmän kasvavan seurakunnaksi, ja sitten hänen kaupunkinsa tulee Sionin vaarna. Siellä tulee olemaan seurakunta, jossa on rakastava piispa. Voi olla, että jonakin päivänä hänen poikansa tai pojan poikansa vie Jumalan palvelijan läheiselle kukkulalle ja sanoo, tämä olisi hieno paikka temppelille. Rukoilen, että missä olemmekin ja mitä velvollisuuksia meillä onkin Jumalan pappeudessa. Me olemme yhtä siinä asiassa, että viemme evankeliumin kaikelle maailmalle ja että kannustamme ihmisiä. joita rakastamme, puhdistumaan synnistä ja olemaan onnellisia kanssamme Jumalan valtakunnassa. Jeesuksen Kristuksen, jonka kirkko tämä on, nimessä. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Veljet, olemme kiitollisia läsnäolostanne tänä iltana. Samoin kiitämme nuorten naimattomien aikuisten pappeudenhaltijoiden kuoroa siitä innoittavasta musiikista, jota he ovat esittäneet. Ja kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Nyt meillä on etuoikeus kuulla profeettamme presidentti Thomas S. Monsonia. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Teit Israelin vanhimmat. Loppurukouksen pitää sitten veli Larry M. Gibson, joka on ensimmäinen neuvonantaja nuorten miesten ylimmässä johtokunnassa.
Twice each year, this magnificent conference center seems to say to us.
Kahdesti joka vuosi tämä suuremmoinen konferenssikeskus tuntuu muistuttavan meitä vakuuttavasti. Te pojat Jumalan, te saitte pappeuden. Kirkon yleisessä pappeuskokouksessa vallitsee niille ominainen henki. Tänä iltana joukossamme on monia tuhansia, jotka palvelevat Herraa eri puolilla maailmaa, hänen lähetyssaarnaajinaan. Kuten mainitsin puheessani tänä aamuna, meillä on tällä hetkellä kentällä yli 63 000 lähetyssaarnaajaa. Ja lisäksi tuhansia muita, jotka odottavat lähtöä lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen tai joiden hakupaperit ovat parhaillaan käsiteltävänä. Rakastamme ja kiitämme niitä, jotka ovat halukkaita ja innokkaita palvelemaan. Pyhissä kirjoituksissa ei ole merkityksellisempää julistusta, ei sitovampaa vastuuta, ei suorempaa ohjetta kuin se käsky, jonka ylösnoussut Herra antoi ilmestyessään Galileassa 11 opetuslapselle. Hän sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämä jumalallinen käsky ja siihen liittyvä suurenmoinen lupaus on meidän tunnuslauseemme tänään, kuten se oli ajan keskipäivänä. Lähetystyö on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkolle ominainen piirre. Se on aina ollut ja se on aina oleva. Kuten profeetta Joseph Smith on julistanut, loppujen lopuksi suurin ja tärkein velvollisuus on saarnata evankeliumia. Kahdessa lyhyessä vuodessa kaikki ne kokoaikaiset lähetyssaarnaajat, jotka nyt palvelevat tässä Jumalan kuninkaallisessa armeijassa, ovat päättäneet työnsä ja palanneet koteihinsa ja rakkaidensa luo. Ne, jotka tulevat lähetyssaarnaajan vanhimpien tilalle, löytyvät tänä iltana kirkon Aaronin pappeuden haltijoiden joukosta. Nuoret miehet, oletteko valmiina vastaamaan kutsuun? Oletteko halukkaita tekemään työtä? Oletteko valmistautuneita palvelemaan? Parhaimmillaankin lähetystyö edellyttää tehokasta säätöä omaan elämäntapaan. Se vaatii pitkiä päiviä, suurta omistautumista, epäitsekästä uhrautumista ja harrasta rukousta. Omistautunut lähetystyöpalvelu antaa tuloksena iankaikkisen ilon osinkoa, joka ulottuu läpi kuolevaisuuden ja iankaikkisuuden. Haasteena on olla hyödyllisempiä palvelijoita Herran viinitarhassa. Tämä pätee meihin kaikkiin, olimmepa minkä ikäisiä tahansa, eikä yksinomaan niihin, jotka valmistautuvat palvelemaan kokoaikaisena lähetyssaarnaina, sillä meille jokaiselle on annettu tehtävä kertoa Kristuksen evankeliumista. Saan ehdottaa kaavaa, joka varmistaa menestymisemme. Ensiksi, Tutkikaa pyhiä kirjoituksia uutterasti. Toiseksi, suunnitelkaa elämän määrätietoisesti. Ja voisin lisätä, suunnitelkaa elämäänne riippumatta iästänne. Kolmanneksi, opettakaa totuutta todistaen. Palvelkaa Herraa rakastaen. Tarkastelkaamme tämän kaavan kutakin neljää osaa. Ensiksi, tutkikaa pyhiä kirjoituksia uutterasti. Pyhät kirjoitukset todistavat Jumalasta ja sisältävät iankaikkisen elämän sanat. Ne muodostavat sanomamme perustan. Kirkon opetusohjelma painottuu pyhiin kirjoituksiin, ja se on ohjelmoitu ja koordinoitu korrelaatiotyön avulla. Lisäksi meitä kannustetaan tutkimaan pyhiä kirjoituksia joka päivä, sekä itseksemme että perheemme kanssa. Saanen esittää vain yhden viittauksen, joka soveltuu välittömästi meidän elämäämme. Mormonin kirjassa Alman kirjan luvussa 17 kerrotaan Alman ilosta, kun hän jälleen kerran näki Moosian pojat ja huomasi heidän järkkymättömyytensä totuuden asiassa. Aikakirja kertoo meille, että he olivat vahvistuneet totuuden tuntemisessa, sillä he olivat miehiä, joilla oli terve ymmärrys, ja he olivat tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteakseen Jumalan sanan. Mutta ei tässä ole kaikki. He olivat omistautuneet paljolle rukoukselle ja paastolle. Sen tähden heillä oli profetian henki ja ilmoituksen henki. Ja kun he opettivat Jumalan voimalla ja valtuudella. Veljet, tutkikaa pyhiä kirjoituksia uutterasti. Toiseksi kaavassamme, suunnitelkaa tulevaisuuttanne määrätietoisesti. Kenties mikään nuorten sukupolvi ei ole kohdannut niin kauaskantoisia valintatilanteita kuin nykypäivän nuoret. Heidän täytyy valmistautua opiskelua, lähetystyötä ja avioliittoa varten, joidenkuiden kohdalla mukana on myös asepalvelus. Lähetystyöhön valmistautuminen alkaa varhain. Hengellisen valmistautumisen lisäksi viisas isä ja äiti tarjoavat keinon, jolla nuori poika voi aloittaa säästämisen henkilökohtaiseen lähetyssaarnaajan rahastoon. Häntä voidaan hyvin kannustaa vuosien varrella opiskelemaan jotakin vierasta kieltä, jota tarvittaessa hänen kielitaitoaan voidaan hyödyntää. Lopulta koittaa se loistava päivä, kun piispa ja vaarnanjohtaja kutsuvat nuoren miehen keskustelemaan kanssaan. Kelvollisuus vahvistetaan, lähetyssaarnaajan suositus täytetään. Minä muuna ajankohtana koko perhe ei niin innokkaasti seuraa ja odota postia ja kirjettä, jonka lähettäjän osoitteena on 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Kirje saapuu. Jännitys on valtava. Kutsu luetaan. Nimetty lähetystyöalue on usein kaukana kotoa. Lähetystyöalueen sijainnista riippumatta valmistautuneen ja kuulijaisen lähetyssaarnaajan vastaus on kuitenkin sama. Minä palvelen. Lähtövalmistelut alkavat. Nuoret miehet, toivon, että arvostatte niitä uhrauksia, joita vanhempanne niin mielellään tekevät, jotta te voitte palvella. Heidän työnsä tukevat teitä. Heidän uskonsa kannustaa teitä. Heidän rukouksensa vahvistavat teitä. Lähetystyö on perheasia. Vaikka mannerten tai valtamerten lakeus saattaa olla erottamassa teitä, sydämet ovat yhtä. Veljet, kun suunnittelette elämäänne määrätietoisesti, muistakaa, että teidän lähetystyön mahdollisuutenne eivät rajoitu muodollisen kutsun määrittämään aikaan. Ne teistä, jotka palvelevat armeijassa, tuo aika voi ja sen tulisi olla hyödyllinen. Joka vuosi asepalveluksessa olevat nuoret miehemme tuovat monia sieluja Jumalan valtakuntaan pitämällä pappeutensa kunniassa, elämällä Jumalan käskyjen mukaan ja opettamalla muille Herran jumalallista sanaa. Älkää jättäkö huomaamatta etuoikeuttanne olla lähetyssaarnaajia, kun olette opiskelemassa. Teidän esimerkkinne myöhempien aikojen pyhänä huomataan ja punnitaan, ja usein sitä jäljitellään. Veljet, olittepa minkä ikäisiä tahansa, olivatpa olosuhteenne mitä tahansa, kehotan teitä suunnittelemaan elämänne määrätietoisesti. Nyt kaavamme kolmanteen kohtaan. Opettakaa totuutta todistaen. Noudattakaa apostoli Pietarin neuvoa, kun hän kehotti. Olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Kohottakaa äänenne ja todistakaa jumaluuden todellisesta luonteesta. Julistakaa todistuksenne Mormonin kirjasta. Kertokaa niistä loistavista ja hienoista totuuksista, jotka sisältyvät pelastussuunnitelmaan. Kun yli 50 vuotta sitten palvelin lähetysjohtajana Kanadassa, eihän siitä nyt, yli 50 vuotta voi olla, oli eräs nuori lähetyssaarnaaja, joka tuli pieneltä maaseutupaikkakunnalta. Hän ihmetteli Toronton kokoa. Hän oli kooltaan lyhyt, mutta hänen todistuksensa oli huikea. Pian saapumisensa jälkeen hän meni toverinsa kanssa käymään Elmer Pollardin luona Oshawassa Ontariossa. Koska herra Pollard tunsi sääliä näitä nuoria miehiä kohtaan, jotka kulkivat talosta taloon sokaisevassa lumituiskussa, hän kutsui lähetyssaarnaajat kotiinsa. He esittivät hänelle sanomansa. Hän ei tunnistanut henkeä. Aikanaan hän pyysi, että he lähtisivät eivätkä palaisi. Kun vanhimmat lähtivät hänen etukuistiltaan, hän lausui viimeiset sanansa heille ivallisesti. Ette voi väittää minulle, että te todella uskotte Joseph Smithin olleen Jumalan profeetta. Ovi suljettiin. Vanhimmat kävelivät pihatietä pitkin. Maalaispoikamme sanoi toverilleen, vanhin, me emme vastanneet herra Pollardille. Hän sanoi, että me emme usko Joseph Smithin olleen tosi profeetta. Palataan ja lausutaan todistuksemme hänelle. Alkuun kokeneempi lähetyssaarnaaja epäröi, mutta viimein hän suostui menemään toverinsa kanssa. Pelko täytti heidän sydämensä, kun he lähestyivät ovea, jolta heidät oli juuri häädetty. He koputtivat, kohtasivat herra Pollardin, kokivat ahdistavan hetken, ja sitten hengen antamalla voimalla kokematon lähetyssaarnaajamme lausui. Herra Pollard, te sanoitte, että me emme todella usko Joseph Smithin olleen Jumalan profeetta. Todistan teille, että Joseph oli profeetta. Hän todellakin käänsi Mormonin kirjan. Hän näki isän Jumalan ja pojan Jeesuksen. Minä tiedän sen. Jonkin ajan kuluttua herra Pollard, nykyään veli Pollard, seisoi pappeuskokouksessa ja julisti. Sinä yönä en saanut unta. Kuulin näiden sanojen kaikuvan korvissani. Joseph Smith oli Jumalan profeetta. Minä tiedän sen. Tiedän sen. Minä tiedän sen. Seuraavana päivänä soitin lähetyssaarnaajille ja pyysin heitä palaamaan. Heidän sanomansa ja heidän todistuksensa yhdessä muuttivat elämäni ja perheeni elämän. Veljet, opettakaa totuutta todistaen. Kaavamme viimeisenä kohtana on, palvelkaa Herraa rakastaen. Mikään ei voi korvata rakkautta. Menestyksekkäät lähetyssaarnaajat rakastavat toveriaan, lähetysjohtajansa ja niitä kallisarvoisia ihmisiä, joita he opettavat. Opin ja liittojen luvussa 4, Herra on määrittänyt palvelutyön vaatimukset. Miettikäämme vain muutamia jakeita. Ja nyt, oi te, jotka ryhdytte palvelemaan Jumalaa, Katsokaa, että palvelette häntä koko sydämestänne, väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, jotta voitte seistä nuhteettomina Jumalan edessä viimeisenä päivänä. Ja usko, toivo ja rakkaus, silmämääränä vain Jumalan kunnia, tekevät hänet kelvolliseksi työhön. Muistakaa, usko, hyvällisyys, tieto, kohtuullisuus, kärsivällisyys, veljellinen ystävällisyys, jumalisuus, rakkaus, nöyryys, uhteruus. Jokainen teistä ääneni kuuluvilla olevista voisi hyvin esittää itselleen kysymyksen, olenko tänään kasvanut uskossa, hyveellisyydessä, tiedossa, jumalisuudessa, rakkaudessa. Ne sielut, joita autatte pelastumaan pyhittyneellä omistautumisellanne kotimaassa tai ulkomailla, saattavat hyvin olla niitä, joita rakastatte eniten. Monia vuosia sitten rakkaat ystäväni Craig Sudbury ja hänen äitinsä Pearl tulivat toimistooni ennen Craigin lähtöä Melbournein lähetyskentälle Australiaan. Paikalta puuttui selvästi Craigin isä Fred Sudbury. 25 vuotta aikaisemmin Craigin äiti oli solminut avioliiton Fredin kanssa, joka ei tuntenut kirkkoa kohtaan samaa rakkautta, eikä itse asiassa ollut jäsen. Craig kertoi minulle syvästä ja kestävästä rakkaudestaan vanhempiaan kohtaan ja toiveestaan, että jotenkin, jollakin tavoin, henki koskettaisi hänen isänsä ja avaisi tämän sydämen Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Rukoilin innoitusta sen suhteen, kuinka sellainen toive voisi täyttyä. Innoitus tuli ja sanoin Craigille, palvele Herraa koko sydämestäsi. Ole kuulijainen pyhälle kutsumuksellesi. Kerro heille, kuinka paljon rakastat häntä ja kerro hänelle, miksi olet kiitollinen siitä, että olet hänen poikansa. Hän kiitti minua ja lähti toimistosta äitinsä kanssa. En ollut nähnyt Craigin äitiä suunnilleen 1,5 vuoteen, kun hän tuli toimistooni, ja kyynelsilmin kertoi minulle, Craigin lähetystyöhön lähdöstä on kulunut melkein 2 vuotta. Hän on joka viikko kirjoittanut meille kirjeen. Hiljattain mieheni Fred nousi ensi kertaa seisomaan todistuskokouksessa ja yllätti minut ja jokaisen paikalla olevan ilmoittamalla, että hän oli päättänyt liittyä kirkon jäseneksi. Fred antoi ymmärtää, että hän ja minä menisimme Australiaan tavataksemme Craigin tämän lähetystyön päättyessä, jotta Fred voisi olla viimeinen, jonka Craig kastaa kokoaikaisena lähetyssaarnaajana. Yksikään lähetyssaarnaaja ei ole seisonut niin ryhdikkäästi kuin Craig Sudbury, kun hän kaukaisessa Australiassa auttoi isänsä vyötärön syvyisen veteen, kohotti oikean kätensä suoraan kulmaan ja toisti nuo pyhät sanat, Frederick Charles Sudbury, Jeesuksen Kristuksen antamalla valtuudella kastan sinut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Rakkaus oli saavuttanut voittonsa. Veljet, rukoilen, että jokainen meistä tutkii pyhiä kirjoituksia uutterasti, suunnittelee elämäänsä määrätietoisesti, opettaa totuutta todistaen ja palvelee Herraa rakastaen. Sielujen täydellinen paimen, lähetyssaarnaaja, joka lunasti ihmiskunnan, on antanut meille jumalallisen vakuutuksensa. Ja jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikanne huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kanssaan minun isäni valtakunnassa. Ja nyt, jos ilonne on suuri yhden sielun kanssa, jonka olette johdattaneet minun luokseni minun isäni valtakuntaan, Kuinka suuri onkaan teidän ilonne, jos johdatatte monia sieluja luokseni? Hänestä, joka nämä sanat sanoi, minä julistan oman todistukseni. Hän on Jumalan poika, meidän lunastajamme ja meidän vapahtajamme. Rukoilen, että voimme aina vastata hänen lempeän kutsuunsa. Seuraa sinä minua. Hänen pyhässä nimessään, Jeesuksen Kristuksen Herran nimessä. Aamen.
our beloved and eternal Father.
Rakas iankaikkinen isämme.
Our hearts are filled.
Sydämemme ovat täynnä. Mielemme ovat rakentuneet ja tunteemme ovat todella hellät, kun tulemme sinun eteesi ilmaistaksemme rakkauttamme ja kiitollisuuttamme sinua kohtaan, pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, lunastajastamme. Olemme kiitollisia pyhästä hengestäsi, joka on ollut läsnä täällä kanssamme. Olemme kuulleet hienoa musiikkia. Olemme kiitollisia kaikista muusikoista, jotka ovat soittaneet ja laulaneet. Olemme kiitollisia mahtavista apostoleista ja profeetasta, jotka ovat antaneet meille sanasi ja ohjeesi. Isä, olemme kuulleet, mitä he ovat sanoneet. Olemme tunteneet erityisiä henkilökohtaisia innoituksia ja tunteita. Ja rukoilemme, että saisimme halun toimia niiden pohjalta, koska todella tahdomme mennä ja tehdä, mitä olet pyytänyt meitä tekemään. Olemme kiitollisia siitä yhtenäisyyden tunteesta, jota palveluksemme pappeudessa meille tuo.
Ja
toivomme, että voimme oppia sen, mikä tarkoittaa olla tosi opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle. Kuinka rakastamme vaikkaan profeettaamme Thomas Monsonia. Pyydämme, että vahvistat häntä ja siunaat häntä ja hänen vaimoaan ja perhettään ja hänen mahtavia neuvonantajaan ja 12 apostolin kormia, josta olemme todella kiitollisia. Suuri vastuu on heidän harteillaan, ja olemme kiitollisia niistä sanoista, joita olemme heiltä kuulleet. Olemme kiitollisia näistä kormeista, jotka vievät asiasi eteenpäin maailmassa. Ja mielessämme on jokainen pappeuskormi, ja rukoilemme, että he pystyvät nousta sille tasolle, jolla voivat palvella työssäsi. Näitä asioita rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.